cattedra.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje Obnova Hilandara, nova saznanja, primijenjene tehnologije i aktuelni projekti. Predavači su bili naši stručnjaci koji vode obnovu Hilandara, profesor dr. Mirko Kovačević i njegovi saradnici, arhitekte Stevica Tripković i Dragomir Krivokuća. Predavanje je održano u četvrtak 29. aprila u biblioteci grada Beograda u organizaciji ove ustanove i društva prijatelja Svete Gore Atonske. Emisiju pripremio Jovo Bajić.
Srpski manastir Hilandar na Svetoj Gori predstavlja veliku arhitektonsku i arheološku zagonetku sa kojom se suočavaju graditelji koji obnavljaju ovu srpsku svetinju nastradalu u požaru u noći između 3. i 4. marta 2004. godine. Iako se prilikom obnove ne obavljaju arheološka istraživanja, pripremom zidova, kopanjem drenaža i kanala za postavljanje instalacija, došlo se do značajnih arheoloških otkrića. Na osnovu rekonstrukcije zidova došlo se do saznanja o tome u koliko je faza građen Hilandar, a veće otkriće predstavlja i jedan pir za koji se nije znalo. O tim arheološkim nalazima govorilo se u četvrtak veče 29. aprila u biblioteci grada Beograda na predavanju koje je organizovala ova ustanova i društvo prijatelja Svete Gore Atonske. Tema predavanja bila je obnova Hilandara, nova saznanja, primijenjene tehnologije, aktuelni projekti. Predavači su bili naši stručnjaci koji vode obnovu Hilandara, profesor dr. Mirko Kovačević i njegovi saradnici arhitekte Stevica Tripković i Dragomir Krivokuća. Oni su govorili o tome da se Hilandar obnavlja po najnovijim građevinskim metodama i najnovijim sredstvima o kojima se malo zna, gde se koriste najsavremeniji građevinski alati i mašine. Projekti se izrađuju prema najstrožijim normama, a pri tome se čuva autentična zdanja. Pomenuta je i dobra saradnja naših i grčkih graditelja. Razgovor je vodila Mirjana Živojinović, predsjednik društva prijatelja Svete Gore Atonske, koja je dala reč profesoru doktoru Mirku Kovačeviću, koji je svojevremeno bio predavač na Arhitektonskom i Šumarskom fakultetu, ali i saradnik Arheološkog instituta SANU i Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. On je stručnjak koji je gotovo tri decenije proveo u Hilandaru i koji najbolje poznaje ovaj manastir.
Čast mi je i zadovoljstvo što večeras mogu sa vama da podelim ova nova saznanja i sve ovo drugo što smo pripremili, zaista sve je aktuelno. Ja ću dati nekoliko opštih napomena pre nego što krenemo na izlaganje. Prvo moram da vam kažem, dužan sam da kažem da smo mi tim koji je već dosta dobro uigran, već 4, odnosno 5 godinu radimo zajedno i najveći deo rezultata je u stvari zajednički, bez obzira ko od nas to izlaže. Dakle, svi smo do izvesne mere umešani, da tako kažem, i u istraživanje i u primjenu tehnologija i u projektovanje, naravno. Druga stvar koju hoću da kažem, koju sam također dužan da kažem, ono što budete vidjeli i što vam se učini da su arheološka istraživanja, nisu. Sve što smo pronašli, pronađeno je tako što smo radili neke od poslova neophodnih za oživljavanje dela manastira koji je gore. Dakle, mi nemamo pravo da vršimo arheološke istraživanja i ne vršimo ih, i zato ćete vidjeti centralni deo manastirske porte je neistražen i to je sve ostalo nepoznanica. Ali na delovima na kojima radimo ima nekih rezultata novih i to je i tema ovoga o čemu ćemo govoriti. No, kažem još jednom, želim da znate da to nisu arheološke iskopavanja, nego su to kopanje drenaže ili kopanje za neke instalacije i tako dalje. I onda kad naiđemo na nešto što je vredno zabeležiti i što može da nam objasni hronologiju, to naravno onda zabeležimo i evo to, te rezultate ćemo izložiti. Da bismo došli do onog centralnog pitanja u ovom prvom izlaganju, u prvom delu zapravo izlaganja u tim novim saznanjima, napravit ćemo mali uvod onim što je poznato. Nisu svi delovi hilandarskog utvrđenja, odnosno utvrđenog monaškog naselja koje danas postoji, nastali u isto vreme. Stariji je južni deo celine, to je naravno poznato. I u okviru ovog dela postoje razlike između pojedinih objekata, kada je vreme nastanka u pitanju. Najstariji je pir Svetog Đorđa. Na njega su prislonjeni bedemi i sa istočne i sa zapadne strane, a kasnije i drugi objekti. Bedem koji se od pirga pruža prema zapadu, dugačak je oko 19 metara do ugla od koga nastavlja prema severu. Deo u pravcu sever-jug ima dužinu oko 44 metra, a njegov poslednji deo, ponovo u pravcu istok-zapad, najkraći je sačuvan, je samo 67 metara. Ovi zidovi su obuhvatali jugozapadni, zapadni, severozapadni deo branjenog prostora, koji je, s obzirom na to kako su zidovi građeni i s obzirom na potrebni materijal, pripadao manastiru Hilandaru iz 10. do 11. veka. Zajedno sa pirgom Svetog Đorđa, ovi zidovi su dakle jedini sačuvani deo urušenog i zapustelog, utvrđenog monaškog naselja koje su Sveti Simeon i Sveti Sava dobili od Bizantijskog cara Aleksija III. Anđela 1198. godine. Radi se naravno o ovim objektima, to je pir Svetog Đorđa, mnogima je tako to poznato, ovo su bedemi o kojima sam govorio sada prema severu i prema zapadu. Dakle, to je do sada sačuvan jedini ostatak manastira koji su Sveti Simeon i Sveti Sava dobili. S obzirom na to da je stara crkva iz vremena Svetog Simeona i Svetog Save bila na istom mestu na kome je i postojeća, što govore istorijski izvori, ali je utvrđeno i nalazom na licu mesta, naime, samo da to malo objasnim, prilikom kopanja kanala za grejanje crkve pre nekoliko godina na severnoj strani crkve i to na prostoru koji je, na kome leži baš sama crkva, ne pripratak kneza Lazara, dakle odavde pa negde do predoltarsku apsidu, našli smo ostatke od stare crkve. Koliko se sećam, ja sam to već jednom prikazao ovde, to su čak čitavi delovi fasade sačuvani, živopis, dakle sve je tu sahranjeno, kako može tako da se kaže, u tom severnom delu, pored današnje saborne crkve. Dakle, s obzirom na to da je stara crkva iz vremena Svetog Simeona i Svetog Save bila na istom mjestu na kome je postojeća, što govore istorijski izvori, ali utvrđeno i nalazom na licu mesta, u sastav obnovljenog Hilandara 1198. godine morali su se nalaziti i najstariji sačuvani objekti sa istočne strane, pir Svetog Save sa delom sačuvanih starih zidova uz njega, kao i kambanski pir. Oba pirka su zidana na isti, vrlo karakterističan način, ubacivanjem u fasadne zidove između pritisanih i tesanih komada kamenih kvadara po nekoliko pločica crnog škrica, jedna iznad druge, pa nema sumnje da pripadaju istoj fazi građenja u 12. veku. Pisac Žitija Svetog Simeona i Svetog Save, Domentijan, kaže da Sveti Sava unutar odbranbenog zida se zidao veliki pirg. Nema drugog velikog pirga, niti ostataka od takvog pirga u južnom delu utvrđenja, pa nema ni sumnje da je ovaj iz nekog drugog vremena. Pirg Svetog Sava je u osnovi i po veličini skoro isti kao veliki južni pirg manastira Vatopeda, u kome su Sveti Simeon i Sveti Sava živeli pred dolaskom obnovljenih Hilandar, pa je ova podudarnost objašnjiva. Da je pirg bio već 1200. godine ozidan, svedoči isti Domentijan koji kaže da se Sveti Sava na godišnjicu smrti Svetog Simeona 13. februara 1200. godine popeo sa svojim bratstvom visoko u crkvu Svetog Jovana na pirgu. Na poslednjoj etaži pirga Svetog Save postoji danas paraklet Svetog Jovana, obnovljen 1682. godine, ali ima delova koji van svake sumnje pripadaju starom paraklisu iz 12. veka. U podrumu današnjeg konaka, na jugozapadnom delu uglu utvrđenja, nezavisno od ove konstrukcije, naziru se ostaci jednog masivnog zida koji se od kambanskog pirga uputio prema jugu. To znači da je utvrđeno monaško naselje sa kraja 12. i početka 13. veka obuhvatalo na južnoj strani približno istu površinu koju obuhvata i danas. Pir Svetog Save, kambanski pir. Poznato je da su sadašnji obrambeni zidovi kasniji, da je između pirga Svetog Save i kambanskog pirga ovde postavio beton. Ono što je novo jeste da od kambanskog pirga u podrumu postoji zid prema jugu i postoji za početak jedne kule na ovome mestu. I još južnije, odnosno malo jugozapadno, postoji deo pače toga zida koje je vidljivo na površini podruma. To je evo rezultat, dakle to pronalaženje ovog dela zidova je rezultat uređivanja podruma. Bilo je potrebno da se postavi pod, malo smo počistili tu površinu i naišli na samoj površini na ove zidove. Dakle, radi se o zidovima koji su južno od kambanskog pirga i koji su do sada bili neidentifikovani, odnosno nedokumentovani. Danas ih imamo i oni govore svakako da je utvrđenje iz vremena Svetog Simeona Svetog Save, dakle taj manastir iz 12. veka, i dalje od kambanskog pirga prema jugu imao građevinu. Na severo-zapadnom uglu postoji deo zida koji je pripadao tom starom utvrđenju i potvrda toga da je to stari zid svakako je i nalaz ovog duplog luka, odnosno jednog otvora koji je bio premošen duplim lukom. To je mali otvor, negde oko 60 cm je njegova širina i nalazi se prilično nisko. No, u odnosu na spoljni teren, on je negde oko 3 metra iznad terena, što govori da je nekada ovaj prostor bio spoljni prostor i da je taj prozor, pretpostavljamo jer je 60 cm širok svega, bio iznad terena negde oko 3,5 metra. Dakle, on se nalazi ovde. Snimak je napravljen sa severo-istočne strane, dakle, na ovom mestu tu. To je također jedan potpuno novi nalaz. Pored toga što je taj otvor pronađen, koji apsolutno nedvosmisleno govori da je ovo bio nekada spoljni zid, imamo još jedan podatak. Imamo veliku pukotinu na tom mestu i ceo ovaj deo, levi kako mi sada gledamo, je malo nagnut prema porti. Što također govori o tome, što također govori da je ovaj zid, severni zid prvobitne utvrđene celine, verovatno u nekoj kataklizmi stradao, jer ovo, ovakvu pukotinu, mi sad nemamo baš slajd ovdje na kome se to vidi i više gore, ovakva pukotina i ovakvo naginjenje tog dela zida je moglo samo u nekom velikom zemljotresu da se desi. Dakle, Brown i crveno su ostaci najstarije celine. Ono što je narandžasto jesu ostaci koji, zapravo to više nisu ostaci, sad to su zidovi koji i danas postoje i koji su svakako sljedeća faza u širenju manastirskog kompleksa. Ovdje to opet nedvosmisleno sada vidimo i znamo jer smo našli unutrašnji stari zid. Znači ovo je druga faza koja je potpuno, kojim je negirana obrambena uloga kambanskog pirga. On je i sa ove strane severne negiran jer je tu podignut zid uz koji je nekada bila do 1722. godine biblioteka, a sa južne strane je opet na njega pristavljen ovaj zid i za odbranu je na samom uglu ovde ozidana nova kula.
isti način zidanja. Dakle, ovdje nemamo sačuvan taj zid. On je srušen 1892. godine, jer je taj zid prezidan tada, potpuno. Međutim, ovaj deo zida imamo potpuno sačuvan do visine posljednje etaže i on je identičan sa ovim delom zida na zapadnoj strani, dakle i po pilastrima koje ima i po načinu zidanja i po debljini, što apsolutno, mislim, nedvosmisleno govori da su iz istog vremena. Dakle, ovo proširenje i ovo proširenje, očigledno proširenje, jer ovo je bio ugao nekada tu, dakle, da su ova dva proširenja nastala u isto vreme. Za sada recimo da je to negde u 13. veku, rečeno. Crkva Svetih Arhanđela je podignuta sredinom 14. veka. To ne sumnjamo, tako, to je poznata stvar. Dakle, morao je da postoji zid koji je zatvarao taj prostor, jer crkva Svetih Arhanđela ima i na severnoj strani otvore, dakle ona ne bi bila ozidana tu tako sa otvorima da nije kompleks bio već proširen prema severu. Dakle, kompleks je morao biti već proširen prema severu kada je nastala crkva Svetih Arhanđela polovinom 14. veka. Jedan od tih zidova je ovaj istočni zid koji od pirga Svetoga Save polazi prema severu, a drugi zid koji je zatvarao to prvo proširenje, to drugo proširenje, jer ovo bi bilo prvo proširenje prema severu, mi ne znamo, rekao sam na početku, šta se dešava ovdje, jer arheološka iskopavanja nisu vršena, niti ih smijemo da vršimo. Ali, na obimne zidove i ono što je u okviru objekata gdje radimo, neminovno je da naiđemo na neke ostatke. Dakle, mi smo naišli na ostatke ovdje, na ovom uglu, ovog zida severozapadnog koji je bio drugo proširenje manastira prema severu. Dakle, tu imamo potpuno sačuvan negdje u dužini od 6-7 metara zid i vidjet ćete i ovaj ugao. Evo, to je ugao, ovo je zid o kome govorimo, dakle to je ova zelena linija i vidite ovdje spojnicu, dakle on je prislonjen uz ovaj zid od plave faze je prislonjen uz već postojeći zid koji je na ovom delu srušen, ali je ovdje po spojnici se vidi sačuvan prema istoku. Dakle, to je ovaj ugao. Mi smo tu morali da provučemo neke kablove i to smo malo počeli da kopamo. Evo vidite i tu smo tako razrešili ovaj čvor. Dakle, sasvim je sigurno da imamo ostatak ovog severozapadnog zida. Poznato je da na ovom mjestu imamo to je ovaj slajd, dakle na ovom mjestu imamo ostatak tog zida u kome se vidi početak luka kapije i ako se njegova širina, odnosno njegov pravac produži u ovom u smjeru zapada, malo jugozapada, ja, onda se dobija ta linija ovog prvog proširenja manastirskog kompleksa prema severu. Taj zid je vidljiv na najmanje dva likovna izvora. Molim te, ono iz proskinitara. Na najmanje dva likovna izvora. Jedan je poznat Bakorovec 1757. godine, a drugi je zidna slika iz proskinitara Bogorodice Troje Ručice na putu prema Arsani. Ovo je, kao što vidite, baš sam ugao severni manastira, dakle severni deo manastira, prikazan 1809. godine. Znači, pre zidanja konaka na ovom uglu, pre 1814. i tu tog konaka nema. Ovo što vidimo na tom mestu je parakli Svetog Nikole koji je ozidan 1664. godine. Na toj zidnoj slici vidimo deo ovog zida i to upravo ovaj deo. Evo ga ovdje, unutra. Poznato je zapravo, znamo da je recimo Kiril Mihajlović pisao dva dvorišta, ali ne samo on. To su sve poznate stvari, ne bih da to iznosim i da vreme nam odlazi na to. Dakle, poznato je da su postojala dva dvorišta, i da je, da su ta dva dvorišta bila podeljena jednim zidom, da je iza toga zida ovdje postojao konak, evo ga taj konak, deo tog konaka, dakle tu ga vidimo, on je ovdje negdje postojao, njegovi tragovi se mogu nazreti danas u kaldrmi na ovom delu. E, ono što je sasvim novo, to je da je na spoju ta dva zida, dakle drugog proširenja prema severu, nađen pirg. Taj pirg je do sada i bio vidljiv, da kažem, ali i nije bio vidljiv. Nikoga do sada nije uočno. Srećna ili sreća u nesreći je ta što smo u okviru priprema za obnovu ulaza obili malke, ono što nije otpalo od požara samoga, i uočili smo neke spojnice koje nam nisu u prvom trenutku bile logične. Evo tu vidite jednu spojnicu. Evo je ta spojnica. I ne samo da je to spojnica, nego je tu i mali prelom, blagi prelom. Druga spojnica, ja mislim da je vidite, evo je ovdje. Dakle, ovaj deo je prizidan uz već postojeći deo koji ima belo koji je belo drsovan. To je ova spojnica. Idemo dalje. Dakle, raznim probama šta bi to moglo da bude, došli smo do toga da su to pilastri jednog pirga. Pošto ovdje postoji prostor od uvek kvadratnog oblika u osnovi, sa debelim zidovima, bilo je i ranije neke sumnje da to može biti pirg, ali to je sasvim unutar objekata, nije bilo tih spojnica vidljivih, tako da se nije mnogo tome pridavala pažnja. Međutim, kada smo obili malter i kada smo uočili sve ove spojnice koje sam pokazao, onda smo došli do toga da je ovdje postojao pilaster, i da bismo potvrdili, ako smo ta tri pilastera uočili sa onim spojnicama koje smo pokazali, onda smo smatrali da mora biti pilastra i s ove strane. Pošto je taj deo zaklonjen zidom pirga Svetog Nikole, koji se srušio polovinom 16. veka, ovdje smo morali da napravimo malu sondu u tom zidu, i evo te sonde, to je ona duboka negdje oko 56 cm, tako, 60 cm, i došli smo do ivice, evo ga pilaster, vidite, tu je ivica, evo to je deo pilastra na ovome mjestu. Apsolutno više nema nikakve sumnje da smo našli, odnosno identifikovali još jedan pirg u Hilandaru za koji do sada nismo znali. Dakle, to bi bila drugo proširenje prema severu. Treće proširenje prema severu bila bi ova kapija, dakle to je ona kapija uz koju su bila prislonjena krila koja je bio u manastiru, seća se, jer našli smo ovdje delove zidova koji pripadaju toj konstrukciji. Na ovom mjestu postoji spojnica i ovo je sasvim različiti zid od ovih zidova, dakle potpuno u drugo vrijeme zida. Tako da je drugo proširenje, odnosno treće proširenje, sa ovom kapijom bio jedan mali deo koji je trebao da štiti samo taj ulaz, koji je trebao da omogući da postoje te dve kapije na ovom mjestu. Verovatno u isto vrijeme, dakle to bi bilo plavo, je ozidan i pirg Svetog Nikole. Dakle, to bi bio možda negdje kraj 14. veka, kraj 13. ili početak 14. veka. Pretpostavljamo za ta proširenja da su najvećim delom iz vremena kralja Milutina, budući da je on jako dugo vladao, budući da se bavio Hilandarom, i da je investirao i darivao jako mnogo, sva ova proširenja, dakle veći deo tih proširenja prema severu bi morao da pripada njemu. Na ovu plavu fazu, dakle pirg ovoga Svetog Nikole i ovo treće proširenje prema severu, došlo je i četvrto proširenje, a to je svetlo-plava faza. Postoji ovdje, to smo pokazali već, ta spojnica koja govori da je ovaj zid sa zapada, sa severozapada prislonjen uz zidove koji tu postoje. I ovdje postoji spojnica, i ne samo spojnica, nego smo čak malko obili i našli fasadu, lice ovog plavog, tamno-plavog zida. Dakle, ovaj svetlo-plavi zid je prislonjen uz tamno-plavi zid. Nema sumnje, apsolutno, da je ovo neka četvrta faza proširenja manastira prema severu. Peta bi bila, naravno, onda kada se negdje polovinom 15. veka, polovinom 16. veka, 1550. srušio pir Svetog Nikole, za to postoje također pisani podaci, da evo ne pominem ništa drugo, nego onu molbu ruskom caru, u kojoj se nedvosmisleno kaže da se strelnica kod ulaza srušila, koja nije od osnova, od svog nastanka obnavljana, da je na njoj pir, na njoj i paraklis Svetog Nikole. Dakle, ako se negdje 1550. godine taj pir srušio, negdje oko 1600. je nastao ovaj žuti zid, to jest pošto je prestalo da postoji ovaj sistem odbrane, da, zaboravio sam ovdje da kažem. Na ovom mjestu, svi se sjećate ko je bio u manastiru, kad se ulazi u manastir sa ove strane, postoji jedan mali zagrađeni, zatvoreni prostor. Taj prostor je zatvarao nekadašnju ulaznu kapiju u manastir. Mi smo tu kapiju našli, evo je ta kapija, ona je u prvoj fazi imala širinu negde 1,90 m, a u drugoj fazi je smanjena, zazidana i napravljen jedan otvor za vrata koji je imao negdje 80-90 cm. Dakle, taj sistem ulaza tu, kroz ovaj prolaz, ovo je bio prvobitno samo prolaz u pirgu, pa je naknadno, i to smo utvrdili, ali nemamo vremena sad o tome da pričamo, i isto nedvosmisleno da je ovaj prolaz naknadno pretvoren u kapiju. I to vrlo verovatno oko 1600. Ali taj sistem ulaza, prolaza kroz jednu kapiju, drugu kapiju, treću kapiju i ulaze u dvorište. Dakle, kad je se srušio, onda je nazidan oko 1600. i možda nešto pre 1600. ovaj žuti zid i sadašnja prva kapija. Mi znamo da smo na ovoj kapiji imali 1603. godinu urezan. Znamo da je 1635. ozidan tren ispred tog ulaza. Dakle, nema sumnje da je ovaj žuti zid i ova kapija nastala negdje između 1550. i 1600. godine, znači u tih 50-ak godina. Sljedeće proširenje prema severu je 1814. to je ovaj konak i konačan izgled manastira, naravno, je sa severa tada 1814. godine dobijen. Za ovaj ulaz mi smo jako mnogo morali da vrlo pažljivo kopamo, da se podvlačimo, i došli smo sa njegove spoljne strane ovdje. Iako je tu veliki dimnjak koji se diže negdje 7-8 metara i 10 ima gore, mi smo ipak nekako podupirući potkopali to sve, jer je inače šut u pitanju na kome je dimnjak ozidan, i sa spoljne strane uspeli da fotografišemo ivicu tog ulaza, ivicu, odnosno dovratnik, spoj dovratnika sa zidom tog prvobitnog ulaza kroz pir Svetog Nikola. Evo, to pokazuje strelica ovdje, tu liniju. Naravno, na fotografiji se to mnogo lošije vidi nego u prirodi kad se opipa i kad se pogleda. Da li sam preskočio još nešto? Još jedno novo saznanje, jedan novi moment koji je do sada bio nepoznat, nije direktno vezan za arhitekturu, ali mislim da ga vredi pomenuti. Na nekoliko lokacija, prilikom izvođenja radova na drenaži, na jednom mjestu na drenaži, na drugom mjestu radi postavljanja instalacija, našli smo negdje blizu 50 komada ovih tronošaca. Za arheologe naravno je jasno šta je to. Ovo su tronošci, za one koji ne znaju, koji se stavljaju u peć kad se peče keramika, da ne bi se spojile sudovi u peći. Ako smo našli 50-ak tronožaca na tri lokacije u manastiru, onda je sasvim sigurno i pored njih ulomke keramike sa nekim izvanrednim predstavama, onda apsolutno imamo moramo nedvosmisleno zaključiti da je u manastiru u jednom trenutku postojala krčarska radionica.
O korišćenju novih građevinskih tehnologija govorio je arhitekta Stevica Tripković.
Zahvaljujem se profesoru Kovačeviću. Ja bih nastavio sa pričom o nekim tehnologijama, znači, koje primenjujemo sada u toku obnove Hilandara. Pa ove tehnologije o kojima ću pričati podijelio sam nekako u dve grupe. Znači, prvu grupu bi činile tehnologije koje prvenstveno služe, znači, istraživanju same manastirske arhitekture i istorijata i dijagnostike. Ovo dijagnostika se odnosi na istraživanje fizičkih oštećenja, odnosno utvrđivanje stanja u kome se nalaze objekti koje obnavljamo. I na drugu grupu koje bi pripadale tehnologije koje se koriste tokom same građevinskih radova na rekonstrukciji manastirskih konaka. Pa kao prva tehnologija koja bi se koristila u istraživanju je trodimenzionalno lasersko snimanje objekata. Tehnologija je relativno nova, znači u toku posljednjih nekoliko godina ubrzano se radi na njenom razvoju. Ona omogućava, znači, pomoću laserskih uređaja precizno prenošenje prostornih struktura objekta u digitalni zapis, na osnovu koga se kasnije pomoću odgovarajućeg softvera vrši izrada grafičke dokumentacije koja se kasnije koristi u izradi projekata i samom procesu proučavanja, znači, graditeljskog nasljeđa. Ova tehnologija nam omogućava podešavanje nivoa detaljnosti, tako da možemo da kažem, istražujemo sa istim nivom efikasnosti i u nekom makro pogledu, znači čitave objekte, a također i detalje na samim objektima. Ono što ona također omogućava je, recimo, da se to se vidjelo na ovom filmu koji je prikazan, znači omogućava da vršite, znači, obilazak i proučavanje građevine bez prisustva na licu mjesta. Znači, snimanje se može izvršiti tako detaljno da se naknadno u instituciji, znači, ili u kancelariji mogu proučavati neki detalji koji se na građevini nalaze. Sama tehnologija ima i svoja ograničenja koja se naročito tiču visoke cene, s obzirom da je relativno nova, i obučenosti korisnika. Mi smo imali jednu akciju u kojoj je firma iz Beograda na zahtjev Zavoda Republičkog zaštite spomenika Republike Srbije izvršila ovo snimanje, pa su sami snimatelji bili diplomirani inženjeri geodezije i kao geodeti oni jednostavno nisu, znači, u mogućnosti da shvate sve ono što bi neki arheolog ili arhitekta shvatio i zahtevao, znači, od te tehnologije. Sljedeći prikaz nam pokazuje tehnologiju ultrazvučnog snimanja zidova. Jedna neinvazivna tehnologija koja nam služi da dijagnostikujemo oštećenja unutar zida bez rušenja, bez pravljenja otvora kojim bismo još dodatno oslabili zid. Znači, omogućava nam otkrivanje šupljina i pukotina bez oštećenja. Jedini zahtjev je da se na samom površini zida ne nalaze nikakve prepreke fizičke koje bi ometale rad, kao što su, na primjer, skele. Evo, vidimo na ove dvije fotografije, znači na ovoj levoj fotografiji vidimo jedan zid koji je relativno bez oštećenja, sa nekim manjim oštećenjima, sa desne strane vidimo kako to izgleda kad se otkrije unutra velika šupljina. Potom jedna operacija koja je po prvi put izvedena u Hilandaru, to je geotehničko ispitivanje tla. Pomoću ove, sa desne strane možete vidjeti, to je prilično velika mašinerija koja buši rupe dubine 10 do 15 metara i izvlači ove uzorke koje se kasnije u laboratoriji proučavaju da bi se utvrdio sastav terena. Sama mehanizacija je dosta složena za transport i za unošenje u samu portu manastira, tako da je čitava organizacija u stvari bila jedan zaista složen poduhvat. Bušenje zidova dijamantskim krunama, to je tehnologija koja je već duže vrijeme poznata i koristi se, ali mislim da se kod nas u manje upotrebi, a naročito kad je u pitanju bušenje dužih rupa koje u našoj praksi su prelazila i 10 metara. Namena tehnologije za otvaranje prolaza instalacijama, za ankerisanje nosećih elemenata, postavljanje zatega. Ovdje sa desne strane vidite jednu fotografiju gdje smo izvršili bušenje kako bismo utvrdili da li je zid celom svojom, da kažem, masom kompaktan i da li je zida na isti način ili je unutra na drugi način to izvedeno. Potom ojačavanje zategama, znači u samom postupku rekonstrukcije vrlo često je potrebno osigurati, znači, građevine koje su, evo ovdje kod nas, recimo na našem primjeru, tokom požara izgoreli su, znači, drveni elementi koji su predstavljali na neki način armaturu tim zidovima, drveni santrači, i mi smo prinuđeni da ih zamenimo, znači, zategama, najčešće od nerđajućeg čelika, da bismo im vratili mogućnost da podnesu dodatno opterećenje. Vidite ovdje kako izgleda jedna zatega sa kotvom na uglu parafisa Svetog Nikole i zatege koje smo postavljali u podrumu Velikog Konaka prilikom obnove i koje se nalaze sakrivene unutar ovih greda, tako da vizualno za čovjeka koji hoda ispod dole, pošto je ovo naprilično na jednoj većoj visini, uopšte nisu uočljive. Također još par primjera tih kotvi kako izgledaju, znači neke različite vrste. Injektiranje specijalnim smesama primjenjuje se da bi se zidovi koji često sadrže šupljine na neki način konsolidovali, to jest kad se oni ispune ovim smesama koje zatim očvrstu, onda dobijamo jedan ovako maksivan i kompaktan zid. Ovo je primjer injektiranja na parafisu Svetog Nikole, gdje smo injektirali sva 4 zida, pri čemu sa unutrašnje strane se nalazi sačuvan živopis koji je u požaru izgubio pigment, ali sam živopis je ostao, znači, prepoznatljiv. Za ovo injektiranje se koristila, znači, posebna jedna smesa koja ne sadrži sulfate i alkalne soli koje bi pod utjecajem vlage izašle na površinu i dovele do oštećenja fresaka, i upotrebljava se naravno posebna tehnologija sa mašinom za injektiranje. Možete vidjeti gdje se konstantno prilikom injektiranja kontroliše i pritisak da ne bi sam pritisak tog materijala, odnosno injekcijne smese, doveo do odvajanja fresaka od zidne površine. Također u ovom gornjem levom uglu možete vidjeti kako je to obezbeđeno, znači na posebno rizičnim mjestima da ne bi došlo do odvajanja fresaka od zida. Druga vrsta injektiranja su zidovi bez živopisa, znači gdje se može ići i sa cementnim alterom uz neke posebne dodatke i ne mora se voditi račun isto kao kod ovih prethodnih. Potom povećanje nosivosti zidova korištenjem karbonskog platna. Znači ono što se najčešće radi kod armirano-betonskih konstrukcija kada se vrši njihova sanacija, to je dodavanje ovih karbonskih platana, znači jedna intervencija koja zahtjeva bukvalno 5-6 mm prostora, ali se ta platna u principu do sad u 99% slučajeva pričvršćuju, odnosno lepe pomoću lepka baziranog neposrednim smolama. Ovi lepkovi imaju neke svoje nedostatke, znači prvi je cena, drugi je nisu toleranci na povišenu vlažnost, onda u slučaju temperature preko 100 stepeni oni gube svoju nosivost, a također i za rad zahtevaju posebnu zaštitnu opremu, emituju otrovno isparenje. Kod ovog sistema koji smo mi primijenili radi se, znači, također o jačanju karbonskim platnima, ali bez korištenja ovih epoksidnih smola. Koriste se, znači, specijalne cementne mešavine koje, znači, poništavaju sve ove nedostatke koje sam malo pre nabrojao. Omogućeno je povećanje nosivosti na zatezanje, debljina zida se povećava minimalno samo 1 cm, visoke temperature više ne predstavljaju problem, tehnologija primjene ne zahtjeva nikakvu specijalnu opremu i sa ekološkog stanovišta svi materijali su neškodljivi po zdravlje i radnika i kasnije tokom upotrebe. Evo jedan detalj kako to izgleda, znači to je karbonsko platno sa vlaknima u 2 pravca i ovdje je dat prikaz kako se to sad montira, znači u 2 sloja gdje se okreće i pod uglom od 45 stepeni da bi se u svim pravcima omogućila povećana nosivost. Ono što se dalje primjenjuje, to su sistemi zaštite od požara različiti, znači pored protiv požarnih premaza koristi se i oblaganje zaštitnim pločama, to su ploče, gipskartonske ploče, znači gde se koristi ili jedan ili dva sloja gipskartonske ploče u zavisnosti od toga koliko vremenski zahtevamo da konstrukcija bude zaštićena od požara. Na ovim fotografijama, znači, možete vidjeti sasvim gore ovo belo, to je čelična konstrukcija od inosača koja je prethodno premazana ovim belim, ona je zato bela, znači to je, radi se o belom protivpožarnom premazu, a zatim ispod nje se radi podkonstrukcija i postavljaju se jedna dodatna zaštita, znači ove gipskartonske ploče koje treba da je zaštite u slučaju izbijanja požara na etaži ispod. Pored toga koristimo i ispune, znači koje su i pored toga što imaju ovu zaštitnu funkciju od požara, one su također dobar zvučni i toplotni izolator. To je, da kažem, ekspandirana glina na vrlo visokim temperaturama, znači ovaj materijal koji vidite sa leve strane ovdje, malo ovako rastresitom stanju, radi se o šupljikavim kuglicama koje se dobijaju od gline pečenjem u pećima na temperaturama preko 1000 stepeni Celzijusa, tako da stiču vrlo veliku otpornost i na pritisak i na termičke utjecaje. Često se u našem konkretno poslu, a inače, javlja potreba da se u enterijeru objekata ostave vidljive određene zidne površine, znači koje ili projektanti tako odrede, ili u našem slučaju imali smo recimo zahtjev od grčke nadzorne službe da jedna velika površina zida ostane vidljiva u enterijeru. U dosadašnjoj praksi, znači ovakve površine logično ne mogu ostati, one su često bile ranije prekrivene ili malterom, ili su krečene ili na druge načine i ne mogu se ostaviti u takvom stanju, znači potrebno je očistiti površinu da bi do izražaja došao slog sam zida. U dosadašnjoj praksi to svo čišćenje rađeno je ručno i trajalo je bukvalno mjesecima. Mi smo krenuli sa primjenom tehnologije poznate kao Rotec, koju smo uvezli iz Njemačke od firme Remers, koja je u europskim okvirima poznata po svojim aktivnostima u obnovi i zaštiti graditeljskog nasljeđa. Znači, radi se o jednoj mašini koja najviše podsjeća na mašinu za klasično peskaranje, s tim što koristi neke posebne dodatke patentirane od strane Remersa. Ona za svoj rad umjesto peska, znači, koristi i specijalnu praškastu smesu i u toku rada, evo, možete vidjeti ovdje sa desne strane, zaštitna sredstva koja se koristi. Ova smesa je takva da ne sadrži nikakve štetne sastojke koje bi i tokom rada, znači, štetili zdravlju samih radnika, a i naknadno ona, znači, prilikom rada ne ostavlja u samom zidu nikakve štetne sastojke koje bi naknadno isparavali.
Izlaganje arhitekte Dragomira Krivokuće, koji je govorio o načinu i redosledu pripremanja projekata, pratio je obilan proljetni pljusak. Dvorana u kojoj se održavalo predavanje bila je u potkrovlju biblioteke grada Beograda.
Dobro večer s moje strane. Ja ću vam ispričati vezano za aktualne projekte kako u ovoj godini, tako i u prošloj godini, i u procesu realizacije projekata i u procesu samog izvođenja. Pred nama je jedan trter da se vidi, znači, deo manastira koji je oštećen. To je sve severno od Trpezarije i Tirga Svetog Save. U trenutku požara prve aktivnosti su bilo na osposobljavanju monastirskog kompleksa za opet za funkcionisanje, za život i kako monaha, tako i ljudi koji će raditi na obnovu. Posle toga krenulo se u samu obnovu prvog konaka. Prvi konak koji je izabran za obnovu je konak iz 1814. ili se novi. Razlog do čega je izabran on jeste njegova lokacija, pristupačnost kako u doktoru materijala, tako i ovo što je organizacija posla. S jedne strane, s druge strane, njegova veličina, on je jedan vrlo mali objekat, jednostavna konstrukcija, omogućava nesmetan rad, a istovremeno i predstavlja dobar primjer za pilot projekta kako bi se utvrdio i svi principi i otklonili svi problemi u realizaciji projekata. Takođe, to je bio dobar projekat da se usaglasi svi principi rada između grčkih i srpskih stručnjaka u obnovi. To se ovdje vidi u sledećim fotografijama. Znači, što se tiče arhitekture, materializacije, zadržene su svi principi u rekonstrukciji objekata. Vraćanje prvobitnog izgleda, vraćanje materijala koji su korišćeni u gradnji, u ovom slučaju drvene konstrukcije, meniskodne konstrukcije, drvene krovne konstrukcije, vraćanje kamenih ploča na krovove. U interijerima, ovdje vidite, prva fotografija sa ove strane predstavlja interijer velikanskih tijela je pre požara, onda tokom radova i na kraju izvedenu prostoriju. Svi ti interijeri, materijale koji su korišteni, znači vraćeni su materijali koji su bili, vraćeni su način, potrebni su način koji su bili, osim u slučajima kada je to iz konstruktivnih razloga ili iz razloga neke patičke druge sve stabilnosti trebao promeniti. Kao poslednji projekat u realizaciji ovog konaka bila je drugi start ili sala za sinodi. Ona je realizovana tek ove godine iz razloga što je sam objekat konak iz 1814. neposredno vezan za parak Svetog Nikole i bilo je potrebno rešiti probleme na susednom objektu da bi se ovaj etaža završila. Posle konak iz 1814. koji je završen 2007. godine, vidite ga ovde sa leve strane, gore prvu. Sledeći objekat koji je trenutno aktualno u realizaciji je veliki konak. On je najveći požarno-oštećeni objekat. Ukupna površina objekta oko 3000 kvadrata. Zbog svoje veličine predstavlja možda i najvažniji objekat za sam manastir, zato što njegovom rekonstrukcijom oni dobiju najveći korisnog prostora i vraća se veći deo prvobitnog izgleda samog manastira. Zbog jednostavnije izgradnje mi smo rekonstrukciju ovog objekta podijelili u tri faze. Ove tri nijanse gubičaste boje predstavljaju te tri faze. Prva faza je ova najsvetlija središnja faza. Razlog od čega smo to izabrali jeste zato što i sam objekt inače podijeljen sa protipožarnim zidovima na tri celine. Ova srednja faza predstavlja jednu zacrnu celinu, nezavisna je konstrukcija, nezavisna je između ta protipožarna zidna i najnastavnija je bila za početak. Tokom prošle godine i početkom ove godine završena je konstrukcija ovog objekta, znači uređene su sve drvene međustupne konstrukcije, sanirani su zidovi i ojačani na ovim tehnologijama što je moj kolega vremena izneo. Sanirani su dimnjaci, ognjišta, kanali, urađena je drvena konstrukcija krovna i pripremljen objekat za interijerske radove. Tokom ove godine planirano je da se završe kompletno svi interijerski radovi u ovom segmentu, kako bi do manastirske slave vredenja 4. decembra on bio pušten u upotrebu. To je jako značajno za sam manastir, jer od požara na van broj monaha i iskušenika se duplirao, potreba za prostorom je sve veća i samim tim neophodnost izvođenja radova ovako segmentima je postala još važnija. Za vreme, znači u drugoj polovini prošle godine, za vreme završetka radova na ovom prvom segmentu, započeti su i neki interijerski radovi koji se nastavljaju ove godine, kao što su izrada pregradnih bonušnih zidova, izrada obloga površina zidova, plafona, ugradnja stolarije spodnje, kao i početak radova na druge fazi. Druga faza predstavlja znači ovaj deo prema Dohi, prema južnoj strani. Planirano je da do kraja godine, ako pre svega finansijski uslov i to moguće, da se nastave radovi znači na konstrukciji ovog dela, da se taj objekat pokrije, kao što je pokriven ovaj iza, da se za to vreme u ovoj prvoj fazi rade interijerski radovi, tako da bi 2010. nastavili se interijerski radovi na drugoj fazi, a završavali sledeći projekti konstrukcije i tako neizmenično. Time bi se omogućilo manastiru da svake godine ili svake godine i po dana dobije po jedan prostor kompletno završen, koji bi može biti pušten u funkciju, a da za to vreme se radi priprema, odnosno konstrukcija druge faze. Projekat sledeći koji će biti realizovan, to je ulazna zona. Trenutno je pripremi, odnosno izrada projekta te ulazne zone. U toj pripremi projekta rađena su istraživanja i izrada hronologije nastanka, gde su neki od ovih otkrića koje ste čuli na početku predavanja našli, odnosno otkrili. Ulazna zona nije objekat sam za sebe, zato sam ga nazvao zona, odnosno zato je se smatra zona. Njega čini više celina, znači od ostataka tog starog konaka koji je nekada delio portu na dva dela, od ulaznih kapija, u ovom slučaju tri, paraklisa Svetog Nikole, koji je u njenom sklopu, kao i portarnice, odnosno ulaznog trena. Sam projekat je jako komplikovan i u smislu projekta, u smislu izvođenja. Njegova hronologija, kao što se čuje na početku, je različita. Znači, on je nastao od 14. veka pa sve do 17. odnosno zajedno sa susjednim objektima i 19. veka. Povezanost celina ulaza sinodika, odnosno konaka 14. veka, konaka je u svim segmentima, i u konstrukciji i u funkciji. Pojedine etaže velikog konaka, u pojedine etaže velikog konaka ulazi se preko ulaza. U etaže sinodika, odnosno konaka 14. ulazi se velikog konaka. Sve to čini jednu celinu i za sam završetak i velikog konaka i krajnjem slučaju ulaza potrebno je sinhronizovan rad. A ovdje možete vidjeti fotografiju, znači slikanu iz krana te ulazne zone koja pokazuje koliko je to kompleksan na celini.
Izvini da, pošto ja nisam imao tu fotografiju, evo da onaj pir koji je praktično i najveće otkriće, najznačajnije, se nalazi u sredini ovog spleta, dakle tu je, evo to, tu se nalazi, tu je otvor u stvari centralni pir. Ovo je paraklis Svetog Nikola.
Evo u osnovi možete opet vidjeti, znači koliko je taj ceo sklop dosta zahtjevan. Funkcionalno i neka korisna površina celog tog prostora nije velika, ali će sam proces realizacije i objekata biti dosta problema, pošto se on vezuje, kažem, te susjedne objekte. U planu je da se do kraja godine završi kompletan projekat rekonstrukcije, znači uređeno je snimanje postojećeg stanja, uređeno je izrada crteža stanja pre požara, kao i idejni projekat za rekonstrukciju. Sada je na redu, znači, sinhronizacija tog projekta sa grčkim službama zaštite, usaglašavanje projekta, da bi se konačno, verovatno 2010. ušao i u početak te realizacije tog konaka. A završetkom radova na ulazu završio bi se kompletan severozapadni, odnosno severoistočni deo, znači od belog konaka pa do Dohije, čime bi se vratio prvobitni izgled manastira kad se dolazi u njega, pošto je sama ulazna zona, dakle se ulaze sam manastir. S jedne strane, s druge strane bi se dobio jedan ogroman prostor manastiru koji bi bio značajan za njegovo dalje funkcionisanje. Također, za vreme radova na rekonstrukciji velikog konaka, odnosno i sinodike velikog konaka i ulaza, postoje neophodni neki radovi koji su vezani za sanaciju, odnosno za osiguranje nepokretnog nasleđa, u ovom slučaju pre svega na paraklise i na konstrukciju pojedinih zidova. Ti radovi su ili privremenog ili trajnog karaktera, znači privremenog karaktera pre svega podizanje nadstrešnica nad objektima kojima je krov ili oštećen u požaru ili je potpuno izgorao, kao i zamena krovnog pokrivača, jer to ne bude, kao što ćemo ove godine raditi na Pirgu Svetog Đorđa, kako bi zaštitili paraklis Svetog Đorđa koji se nalaze na njenoj zadnjoj etaži. Također sanaciju belog konaka Berenskog zida koji je 14. veka, koji se raspukao po polovini i njegov gornji deo je pao. Tu sanaciju smo vršili pomoću inox zatega i nitiranja, što ste videli u prethodnom predavanju. Sam završetak svih radova, kao što znate, planiran je 10 godina. Mogućnosti za to ima, pod uslovom da finansiranje bude dobro. Tempo radova i tempo projektovanja ne ide uvek jedan zajedno sa drugim. Znači, projektovanje ide nezavisno i ono će uvek ići vjerojatno brže, dok će se radovi izvoditi, znači, u skladu sa mogućnostima
kako boravka i života tamo, tako i po finansiranju. Eto, to je ovako kratkim crtama, znači ono što je aktualno.
Zatim je pružena mogućnost prisutnima da stručnjacima koji su pristigli iz Hilandara postave pitanja. Pitanja su se uglavnom odnosila na načine gradnje, a odgovarao je arhitekta Stevica Tripković.
Naša gospoda je presutnici na Dunjeca, ali je na Dunjeca praci trojice i učenila znači kako je sve. Međutim, ja ću biti veoma kratak. Zašto sam ja u ovom trenutku malo razotaran i uskraćen? To profesor Kovačević sa svojim zavrednim timom nije prikazao one objekte van manastira koji su za nas, da koji poznajemo ovaj Hilandar, prilično interesantni, nisu na scenari i sve ostalo. Prema tome, za drugu priliku neka nam spremi fotose i neka nam to pokaže. Međutim, za njegovog saradnika, imam jedno ovaj interesantno pitanje za mene. A to je sljedeće. 64. godine UNESCO u Parizu objavio jednu vrlo interesantnu knjigu kako postupati sa srednjovekovnim objektima, crkvama i ostalim kada im se menja namjena. I sećam se jednog detalja koji je meni bio izuzetno interesantan. Oni su pominjali azbestne ploče, odnosno one kartone koje vi sad radite, gipsani kartone, rekli da to se požalje za. Znamo da je pred 10 godina azbest izbačen iz ruke kada se radi kancerogen. I sad mene samo zanima da ovo prvi put će se ostati na vašem predavanju, da li su ove ploče adekvatna zamena azbestu koji je se od UNESCO preporučivo i u daleke 64.
Prvo bih da jasno, znači ove ploče koje, o kojima ja govorim, to su gipskartonske ploče, znači u njihov sastav ulazi prirodni gips, znači ne radi se o azbestu, radi se o znači, krešnom materijalu, dakle nije kancerogen, pošto azbest je u današnje vreme vrlo popularan kao materijal koji je opasno po zdravlje. Znači, ove gipskartonske ploče su zapravo jedna ona ploča standardna je debljine 12,5 mm i u stanju je da zadrži požar prema istraživanjima 90 minuta. Znači u slučaju da dođe do požara s jedne strane ploče 90 minuta je potrebno da ona praktično prenese temperaturu kako bi se sama vatra našla iz druge strane. Što će reći da mi ako stavimo ova dva sloja sigurno dobijamo bar 2 sata nekog osigurana.
Moje pitanje se odnosi na ovo potrebljene materijale i tehnologije. Naime, videli smo na nekim fotografijama da koristite za rekonstrukciju i drvene grede, sjajno i čini mi se kamene ploče po krovu, ali istovremeno vidim i neke potpuno nove materijale, savremene, nove tehnologije. Pa mi interesuje kako prolazite u susretu sa Kedakom, da li vam on to odobrava ili to imate nekih problema?
Pa u principu stav Kedaka je da se uvek prilikom rekonstrukcije i obnova moraju koristiti originalne materijale, znači one koji su bili ugrađeni u objekat prilikom njegove gradnje. Odnosno, to je jedan, ne samo Kedaka, ne bošti teorijski stav da spomeniš u vrednost objekta čini ne samo njegovu spolješnost i njegov izgled, već i konstrukcija objekta, odnosno materijali koji su njega ugrađeni. Međutim, kada dođete u jedan praktičan problem, znači ovdje se radi o vrlo visokim temperaturama, zidovi su debeli metar i više, u tim zidovima su postojali, znači određeni materijali, drvo, onda u laterima su također postojali ta seckana slama i ostalo što je sve vezivalo taj mater. Znači, u tim visokim temperaturama svi ovi materijali su potpuno nestali. Znači, tehnološki je nemoguće je bilo da se u te šupljine ponovo na neki način uguraju, znači grede ili tako neka sredstva koja su tamo postojala. Znači, jedino što može da se uradi to je da se izvrši injektiranje smesama koje su posebno ispitane na taj način da na najbolji mogući način homogenizuju zid i uklope se sa onim materijalom koga se zid već sastoji. Znači, da ne budu, da ta smesa ne bude čvršća recimo od materijala zida ili mekša, već da to bude prilike približno. Što se tiče ovih ostalih materijala, čeličnih i određujućih čelika, znači radi se o prosto savremenim zahtjevima, gdje se traži od objekta da on izdrži recimo zemlje presudađenja jačine. Znači, korišćenje tradicionalnih materijala, takav zahtjev se ne bi mogao ispuniti na koji način. Plinu jednostavno mora se dodati ovi neki materijali koji omogućavaju da se neki savremeni propisi o protivpožarnoj zaštiti, o zaštiti, odnosno o seizmičkoj tom mogućnosti objekta da izdrži te seizmička opterećenja, da se ti propisi ispoštuju. Znači, to je to osnovni razlog upotrebe savremenog materijala.
Uglavnom ne vidite.
Da, ti materijali su uglavnom na taj način skriveni da vizualno vi kad dođete u objekat nema se nikakvu predstavu da ne postoje. Pored ovih materijala također se, znači, unose i druge vrste koje se koriste u izradi centra ogrijanja električne energije i tih svih savremenih udobnosti koje se spadaju u taj objekat implementira.
Što se tiče pokrivke krova, ranije su bile one kamene teške ploče, tonama da budu. Kako će to sada da se rešava kao?
Pa ispod.
Ispod?
Jedino što ne može da bude ispod, to stavi majstor više. Postoje pomimo i majstori pravi kako pravugavne. A kad su stavi majstori radili, to je delovalo malo.
To je veliko opterećenje.
Jeste i
vrši
jedan statički proračun takav da mi, znači, postavimo drevno-krovnu konstrukciju i ostale elemente odgovarajuće dimenzije da mogu da izdrže to opterećenje. Jedina novost je znači što se ispod tih kamenih ploča ugrađuje dodatna hidroizolacija, tako da se ne oslanjamo samo na način slaganja kamenih ploča, nego pored toga ako neka voda procuri, ispod postoji hidroizolacija koja sprečava dalje plod.
Uvaženi slušaoci, u večerašnjoj katedri čuli ste predavanje Obnova Hilandara, nova saznanja, primijenjene tehnologije i aktuelni projekti. Predavači su bili naši stručnjaci koji vode obnovu Hilandara, profesor dr. Mirko Kovačević i njegovi saradnici, arhitekte Stevica Tripković i Dragomir Krivokuća. Predavanje je održano u četvrtak 29. aprila u biblioteci grada Beograda, u organizaciji ove ustanove i društva prijatelja Svete Gore Atonske. Emisiju pripremio Jovo Bajić.